Kwasem Brenny Unia Ebre asusaw beti nkwasem. Bomodi aso befre obibi obewo na wasem wase nkwasem ebre edu. Asemi amadibrewi e mesomfo akwa Hefod na nam Lifeword Media Ministry so nam di asemi edibrew. Mesre eni die muse ebebompae odomfom bomfo. Omara wasi akwenya odi ama yende so radi bra mai kadu sibiti wasemfa ajwe ni akoma nyina ro rumshe waso bre na se na yu hwedi o wasem akire omba radi de oni wono obeda o hwedi ajwe no radi oni so be koso atu ni jidi mu se upi wahini mu a emu biara anyo oyiraba na waka chire se mu akwanu kwafo akra me dishe wo sei wetu mi ayo babetina me sa enifa we kanfo radish kristo ma obi biara oti mi ende amen onia na sama bene oche ene oche matini din se onyakopon eyi ni dedi echre ye Onyakopon eyi ni dedi ede chireye. Ebra e daso eye ni bayafono. Oma Kristo ewu emaye. Enunti mesre se. Wekwen abeye wo Bible. Na ya ye pese pese mu kakra awekwen se mu. Odwa Onyakopon edane di edima ye. Sike se. Ubi eyi nido edi edi chirewa. And also oda nido edi edi chirewa. Bebe oma uhum se ntikura oyesa. Menyesho se yaya eye enipei. Empo wa minu mienu mwekasa wosuti. Se yenuya yanyiri yukuno. Na ye baby na ye kase ye umana mwenye shuwa se ye bede ye biti miyichina aye sa ibi sawa be kase ou biti mi aye ibi ya mfuni ibi ya mishweye eno kre se petru e kache yesu se medu uchi Uwa enu nebe uwo, bibiwa beyi biyanu nebeye. Yesu si, dae beyi miyamano. Ah, ilma koshe asa fonsa. Na wema yaka yaka die. Na wode kwedu ato mesuo, a enye no kureno. Na oshe impreni adia, edigu mesuono. Akuko emu omprensa, ena, Uyi mi ama. Pitesu debi. Nyanu kre. Se. Efrene se. Uukra yeno ure den. Ebe u. Na unyako ponso. Nasama bekano. Dise bim. Bayi bim. Na wongu se. Nasama yanu kre. Na Yesu. Eda ni duedi. Echre ye. Yesu. Eda ni bda. Owo tray. Bride dasi yendo mwenfo no. Da ya kupo dani di che yeno. Bride dasi yendo mwenfo no. Oma Yesu Kristo. Ebe u. Emae. Entiminia. Akwenya wenya. A. Ode tiasi yeno. Ya kupo na aye wadum. Wasanswa mwa kwenye fufu. Se ebe fa Kristo se ya kra ane ya jengwa. Ma da chibino se Kristo pia. Minu minu ya nye oira eba. Yeshe bibiwo. Roma fomu mano eti enum. Ni mwisi ya ekosi ya mwotri. Pacho ya kenkai. Na edasu ye emreno. Bra esemu. Kristo uma ebusuye fo se ehwe emusia no na eda so eye mbre no mbre ben ono nyakopon eda no ho di chire pram no mienu ya mbre so nipa ya mbra no mse ne nita so nyina asa na ho di nyina eden asa ba yesu kristo ho ho ye wa se no nko fu ma ya mbre enti twa se eda mo ho di echi ona me da me do a me wo echire wo owi o yesu uma me no mi no aye aye ebusuyefo ye ka se obi ye ebusuyefo a ade a enye ena wo ye ade a ye onyakopon echi wade no ena sa afoi eta eye den eyo nso Onyankopɔn ɛda ne dɔ a ɔdɔn di kyerɛ ɛtɔ ma Yesu Kristo bɛyɛ dɛn ɛbɛwu ma yɛ onua nnoɔma no yɛyɛ a ɛnyɛ ɔma Kristo bɛyɛ dɛn ɛbɛwu yɛ dɛn ɛma yɛ na ɔbɛgye yɛ me ne mmienu yɛ dɛn ɛnkwa nti me nua yɛmmerɛ yɛ mu no ma yɛmmerɛ saa nnipa nyinaa ka sɛ o wo deɛ o waye ni da so bia eni ho ma ene me ka che o se bi bia ro be ka sa che o bia na ompe o yi akunya ho ma nyakopon to o nchine ye o ma Kristo Yesu e be wu aye den aye den aje wo ene enkwa etiminua empa ba odiba de se ne betimi ama o apa ba baka se wo ye busu ye fo ene wa hwene ya e Kristofo e po se de bisi akasa kye ye nyana aya na we ebusuyefo na we se masa se ebusuyefo kra na ebra na ya mbre no Yesu Kristo e be yeden e be wu e maye na wo hwa se wo dwene ho a medin kan ka se obi enu ho a obetimi agyina ho se wo ye bon ye kukun e ba mi bejina ne mo mun wa trase ne mi ma beje boni na wa ye ne kokumi iti kan roma foreman iti num no yi mu enso na ase ne be den se obi bewu amade a oye onipa train ni mpo e no kan se obi a oye onipa train ni mpo no e be ye din se obi wa eno kwasem ni se bia so nko pe o sika nko fe sika ba de ende bibre betin egina etue sika no e de ama ba se o ye nji sika na mamre yuwu a obi enu obetin aye sa de no e se oni papa ko pe e hira de Yesu Kristo ono ana obo so ni asase ono ana ode ne kra de to ho na osa fai ase no na dia oye oni papa no de ehia obi se nebo se obewu ama no do enipa ose hon na ebeye din se obi bewu ama dia oye onipa ten ni mpo na dia oye onipa pa no de ebia obi be si nebo se obewu ama no I'm not sure why na betimi si nebo se obewu aye den ama obi obi bie ni ho a obaka se oye ni papa party no we were the aman we yire entimi engine say wo born to be one na oba debi eno de ontimi na so Yesu Kristo ya debi onyakopon ya debi o si na onyakopon yi no do a odon yire e bi say ye da so ye nemoye fo no bu Kristo ewu maye oni akonya ti se wo bie wo ni problem o how ni amane a nka wo be kom awo wuwechi no oba kọ de sik e fẹ se ba kọ jọ nyakopọ enim na ebu atẹn na edi akọtu uja ele dare na asofi emu kọ mu na wa bra be demu sa kwesi wiase wei ene wieye wiase wei ewieye aho eti mesrew onia se o fa kristo se o kra jin kwa sakra wadwen ifi o mra yon because eden e adam nana mrewo ye ni peduam
nanso onyakopon da ne dwedi a odɔkye yɛ ne sɛ ɔroma me no mie no nkɔ sɛ yɛ mu nemu mu ɔde ne kra abɛto hɔ ewu ayɛ dɛn akyi menu mie no nkɔ onyakopon dɔ na ɔdeedi no moma no nyɛ kwa wo ɔn obi yɛ ɔmfomso a fɛkyɛ no ɔn fɛkyɛ no obi yɛ obiribi a fɛkyɛ no na ka yesu ɛdɔ a ɔbɛda ne di kyerɛ adasamma no na ɔso wo ne wo nua mfomso akyɛ no na mo bi bebi a yesu bɛgyina ma adasa nyinaa wabɔ nsɛndahɔ ama yɛ sɛ yɛn nso ɛde biribi a ɛɛden no nyina wo ma yɛnnua na nkonimdiɛ nyɛ dɛn ɛnyɛ yɛnnua dea nyame nhyira wo sɛ wofa kristo sɛ wokra agye nkɔ a bible no ama yɛate aseɛ sɛ nnipa nyinaa yɛ bɔne onyankopɔn anim nyama ayɛ dɛn abɔ yɛn bɔne nso nakotua ɛwɔ hɔ bɔne akotua ne wowo nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne da nkwa na ɔgye sɛ wogye mfomso tom sampa a mayɛ bɔne awurade na fakyɛ me no akye wo mfi deɛ nte ho nyinara na wofa kristo sɛ wokra agye nkwa na wobrɛ ade yesu kristo din sɛ awurade ampa megye din me tom sɛ wobɛda a wodɔ a ɛboro adwene nyinaa soɔ ɛkyerɛ me na wobɛwu kye me nkwa a yɛbɛgye wo nkwa yɛmehwɛ wo sɛ woayɛ saa ɛnnɛ menim sɛ sɛ kristo pie ɛnnɛ a mene mmienu yɛnyɛ ɔyera bada na yɛbɛakɔtena onyankopɔn nhyɛ nifa asɛm yi fi Lifeway Media Ministry ɛho ɛne berɛ wɔ wopɛ sɛ wokɔ Lifeway Cloud a www.lifeway.org www.lifeway.org wokɔ hɔ a wobɛhu nkwasɛm wɔ hɔ kasa biara a woti biara wobɛhu bi wɔ hɔ nti bɔ mmɔden a sɛ wɔfa kristo sɛ wokra agye nkwa me telephone number nie 0244869499 0244869499 yɛ msomfo Akwa Ifod ɛna mene mo kyɛ asɛm nyame hyira mo da foforɔ nso yɛbɛsan akyi bye bye.